Salam Sasmerita, titik temunya Sastra. Nah, kembali lagi nih segmen bahas buku. Sekarang ada saya dan ada Mbak Icom. Halo Mbak Icom.
Hai, halo warga Sasmerita.
Iya, tapi sayang banget ya Mbak Icom, di segmen bahas buku kali ini Stevie nggak bisa gabung nih.
Ternyata ada urgensi. Ya, next time kita di episode mendatang kita akan hadirkan lagi Tiwi untuk gabung di segmen bahas buku.
Iya, karena pastinya warga Sasmerita juga menantikannya. Iya kan ya?
Yap.
Di segmen bahas buku kali ini, untuk pertama kalinya Sasmerita akan bahas buku selain karya sastra Indonesia. Iya nggak, Mbak?
Yap. Ini baru pertama kali nih.
Iya, dengan judulnya yaitu My Name is Red, karyanya Orhan Pamuk. Dan novel ini sudah banyak dianalisis dengan sudut pandang yang begitu begitu berbeda, begitu banyak. Dan kalau nggak salah, setting waktunya itu pada abad ke-16 di Istanbul.
Iya. Dan ini novelnya ternyata agak tebal juga ya, sekitar 400 halaman ya. Wow.
Yes. Agak
tebal sekali untuk ukuran sebuah novel. Bisa bayangin lah tuh gimana bacanya. Isinya kira-kira bisa diinin gak sih tentang My Name is Red itu gimana? Atau kita bisa tanyakan langsung sama narsumnya?
Kita tanyakan langsung sama narsumnya gitu.
Yang akan membahas, mengupas dari novel My Name is Red.
Kita langsung saja ya Mbak, menghubungi narsumnya ya.
Oke. Halo Mbak Yas.
Halo Mbak Icom.
Hai, gimana kabar nih?
Iya, alhamdulillah baik. Mbak Icom gimana?
Alhamdulillah baik juga. Di sini kita ada dua orang nih sekarang nih. Ada aku sama ada si An. An, tolong muncul An.
Bukan dua orang, tiga orang sekarang nih ada aku.
Oh iya.
Halo An.
Halo Mbak Yas, baik-baik ya di Malang ya.
Baik, kamu gimana di sana?
Baik, alhamdulillah. Kalau udah ada Mbak Yas, aku baik sih.
Syukurlah kalau gitu ya.
Iya.
Sayangnya Jawa Timurnya nggak baik.
Ya sama. Makassar juga masih nggak baik, masih nggak sehat. Mbak Yas. Mbak Yas, nih di segmen bahas buku kali ini, untuk pertama kalinya Sasmerita akan bahas buku atau bahas novel selain novel Indonesia yang judulnya My Name is Red, karyanya Orhan Pamuk. Dan Mbak Yas, kami tahu sekali kalau Mbak Yas yang pernah ngebaca ini, pernah ngebahas ini. Jadinya kami di Sasmerita membutuhkan Mbak Yas untuk menemani kami, untuk menemani kami di segmen bahas buku. Nah, gimana sih Mbak di bukunya My Name is Red? Kalau Mbak Yas ingin sharing ke warga Sasmerita, itu gimana?
Nah, novelnya ini kan dari penulis pemenang Nobel sastra ya?
Iya, 2006
ya. Sendiri.
Ya.
Kalau ini sih sebenarnya ceritanya tuh tentang pertentangan dua ideologi sih kalau menurutku. Gitu, jadi ada pertentangan ideologi, ada kisah cintanya juga gitu. Terus ada misteri pembunuhan juga kayak gitu.
Wah, pertentangan ideologi ya Mbak?
Jadi sebenarnya ada dua kubu gitu loh kalau di novel My Name is Red. Jadi yang pertama tuh kubu miniaturis sama pelukis Frank atau pelukis barat gitu. Jadi mereka tuh kan jenisnya lukis miniatur. Miniatur itu kayak ilustrasi figuratif gitu. Dan kenapa disebut miniatur, miniaturis? Karena ukurannya tuh mini gitu, kecil-kecil gitu. Jadi gambaran kecil-kecil kayak gitu loh, objek kecil-kecil gitu. Terus itu, nah mereka itu berpandang apa pakai seni lukisnya itu gaya Ottoman atau gaya khas Turki kayak gitu. Nah, terus mereka itu berpandangan ideologi fundamentalisme kayak gitu. Sementara di sisi yang satunya itu tuh ada para pelukis barat atau pelukis Frank ya. Nah, terus itu mereka itu melukisnya tuh gaya Venetian. Jadi gaya yang berkembang di barat saat itu, di era Renaissance waktu itu. Terus itu makanya ideologi mereka tuh sekularisme. Dan itu kan berkembang banget kayak gitu. Gitu sih.
Mbak, kalau nggak salah, yang seingatku, yang awalnya yang awalnya ingin membuat lukisan tidak sesuai dengan aturan yang ada lagi di Turki, itu mandornya kan?
Yang siapa? Emang?
FNB siapa?
Enis T. Itu masih ada ini ya sama aku.
Iya, tapi aku jadi ingat. Aku jadi ingat dia FND sih yang penulis penulis novel Izinkan Aku Bersujud tentang waktu, catatan musim untuk apa? Ingat
itu kakek aku.
Iya. Lanjut koridor.
Lanjut ke koridor. Oke deh, lanjut ke koridor yang Mbak Icom. Nah, yang lain ini, yang misalnya Black Butterfly dan yang lain, itu kan pengikutnya ya?
Benar.
Tapi anak malah bibinya gitu. anak bibiknya, tetapi mereka menentang juga nggak atau gimana?
Mereka awalnya mengikuti NST ini, itu jadi karena Sultan sendiri kan memerintahkannya melukis gaya Venetian. Akhirnya NST pun juga memerintahkan anak buahnya buat melukis gaya Venetian. Dan anak buahnya itu semuanya ikut. Tapi apa ya, ada pergolakan itu karena perbedaan style itu, style lukisan itu, sehingga akhirnya sampai terjadi pembunuhan gitu.
Berarti kan permasalahannya di sini kayak semacam mau buat lukisan, yang satunya pengen melukis gaya timur, satunya pengen melukis gaya barat. Tapi bener. Buat lukisan ini mau diserahkan ke
orang barat.
Orang barat. Gitu kan? Aku penasaran sama endingnya. Gitu. Ini endingnya ini jadinya yang mana nih? Karena sampai bisa bunuh-bunuhan cuma untuk menentukan itu, kenapa enggak dicampur aja gitu loh?
Itu nah, mungkin karena ini ya, karena
sabar Mbak Icom
audisi apa?
Sabar Bu. Mbak Icom sabar, Mbak Icom langsung ending. Lanjut.
Bahkan penasaran aja gitu endingnya itu gimana nah, gitu loh. Kan tahu sendiri kalau aku nonton drakor aku suka lihat dari ending.
Oke. Lanjut Mbak ya.
Iya, jadi aku pun juga kenapa sih kok bisa sampai terjadi kasus pembunuhan gitu ya, cuma gara-gara lukisan gitu kan. Nah, ternyata nih gini, kalau apa ya, karena ini sih menurutku apa, hukum, tradisi, sama budaya Turki yang kuat banget, yang berkiblat sama ajaran Islam, itu tuh menjadikan banyak peraturan gitu loh. Ketika mereka melukis tuh banyak banget peraturan, dan yang menjadikan itu jadi pertimbangan ketika mereka melukis di luar aturan-aturan itu gitu. Ya. Kayak misalnya ya, misalnya mereka kan nggak melukis realistik gitu. Mereka nggak boleh melukis realistik di saat itu ya, di setting itu. Jadi mereka tuh melukisnya ya melukis miniaturis tadi, apa, lukisan yang objek kecil-kecil kayak gitu. Terus bahkan nggak boleh menempatkan objek di tengah halaman kertas karena itu tuh seperti menuhankan objek lukisan mereka kayak gitu. Dan kan yang gaya lukisan Venesia itu tuh waktu itu bahkan ini gayanya itu realis, terus itu mereka menonjolkan sensualitas kayak gitu, kemewahan gitu kan, bertentangan banget kan. Jadi akhirnya terjadi clash itu tadi, terus pembunuhan itu. Dan kalau di akhirnya sih endingnya sih ini akhirnya ketahuan gitu loh siapa yang membunuh.
Tapi yang menyuruhnya juga Sultan kan sebenarnya?
Iya, jadi Sultan memang justru maunya gaya Venetian itu. Cuman ini sih, lukisannya tuh bertentangan banget gitu. Misalnya dari segi sensualitasnya kayak gitu loh, sehingga membuat mereka ketakutan kayak gitu.
Padahal Sultan sendiri sebenarnya yang nyuruh ya Mbak? Gue sih ngeganjalnya di situ sih. Kok gue ngeganjal sih? Karena gue kan mereka hanya disuruh kan.
Iya.
Hanya disuruh dan yang nyuruh pun bukan orang sembarangan nih yang nyuruh.
Iya.
Terus kok yang nyuruh?
Iya.
Lo bikin itu pisang sih buat lo dikirim ke Venezia gitu.
Berarti kalau bisa dikatakan nggak sih Mbak, kalau misalnya bukan mereka bukan pelukis ini nih, bukan Eniste Effendi ini nih dan murid-muridnya yang akhirnya merubah pandangannya dia untuk lebih ke sekularis, ya kan? Tapi ya dia ada orang yang lebih berkuasa di belakangnya yang meminta itu.
Iya benar. Jadi emang Sultan dan Sultan itu kan ini ya mewakili negara Turki itu sendiri gitu ya. Jadi dia yang punya power, kemudian dia yang mengontrol subjek-subjek ini sehingga akhirnya malah ya itu subjek-subjeknya bertentangan memunculkan dia tempoinya yang berbeda kayak gitu.
Dia sebagai wakil negara lah bisa dikatakan ya. Dan malah menyalahi aturan negara itu sendiri.
Nah itu sih sebenarnya dia itu pengen menunjukkan ke Venezia, pemimpin Venezia itu bukti kejayaan pemerintahannya gitu selama 1 tahun itu. Apa sih yang bisa dia tunjukkan ke Barat itu? Bahwasanya mereka juga bisa melukis dengan gaya Barat gitu.
Pembuktian. Pembuktian. Kalau gue juga bisa lo kayak lo.
Iya gitu kurang lebih.
Tapi masih ada kaum konservatif yang tidak, ya, nah, yang tidak menyetujui hal itu ya.
Karena kaum konservatif ya mikirnya ngapain kita malu muja-muja Barat terus, kita bikin ini kita sendirilah gitu.
Tapi di sini kelihatan banget ya, berarti mereka justru menunjukkan inferioritasnya mereka gitu nggak sih?
Aku lihat sih kayak gitu Mbak, apalagi yang kamu bilang tadi tuh yang apa, dia ingin menunjukkan kejayaannya kan ke Venezia kan. Tapi malah kamu menunjukkan kejayaan dengan ya kenapa harus mengikuti mereka kalau kamu ingin menunjukkan ini kamu gitu maksudnya.
Iya itulah juga yang dulu aku apa ya, aku dari bawah juga gitu, kenapa kok dia harus menggambar dengan melukis dengan gaya Venezia gitu, malah menunjukkan posisi mereka yang berada di bawah gitu dong. Ya kan?
Benar-benar. Bahkan yang sampai ada pembunuhan nih. Gara-gara mengikuti nih.
Tadi sudah cuma masalah mau bikin gituan sudah langsung dibunuh.
mungkin bisa nggak sih Mbak dikatakan kalau Mbak Isyom bilang ngomong apa ya tadi Mbak, apa Mbak tadi Mbak Isyom? Tentang lukisan gitu, tentang lukisan loh sampai membunuh gitu kan. Boleh nggak sih Mbak dikatakan kalau ini tuh lukisan bukan hanya lukisan, dalam arti lukisan ini sudah menjadi identitas mereka, aturan-aturan dalam menulis itu sudah menjadi identitas mereka. Jadinya kaum konservatif mungkin melihat bahwa di saat hal ini berubah itu malah bisa merubah identitas mereka juga kan jadinya, makanya di saat pelukis-pelukis ini ingin menulis gaya Eropa semacam merubah identitas juga nggak sih jadinya?
Iya banget sih, jadi itu sebenarnya yang digarisbawahi itu, karena emang seni lukisnya, gaya lukisnya itu menunjukkan identitasnya mereka masing-masing gitu. Jadi kalau yang miniaturis itu tuh benar-benar nggak boleh menyalahi aturan agama Islam gitu. Jadi emang di garis bawahi banget kalau mereka tuh tidak boleh menyalahi aturan agama Islam kayak gitu. Terus mereka bahkan nggak boleh punya gaya lukisan tertentu gitu. Jadi banyak sekali aturannya. Terus misalnya mereka tuh nggak boleh menunjukkan tanda tangan di lukisan mereka kayak gitu, karena itu bisa menunjukkan kesombongan pelukis kayak gitu. Sementara yang gaya lukis yang barat itu kan mereka justru menunjukkan kemewahan, kayak gitu, terus itu aliran realistik, kayak gitu, kebebasan berekspresi, kayak gitu. Jadi, bertentangan dan sebenarnya menunjukkan identitas masing-masing, gitu.
Ya, di barat juga biasanya mereka ngasih tanda tangan juga ya, biasanya.
Dan itu tuh gak boleh, gitu aja, cuma gak boleh, gitu.
Mbak Yas, aku waktu ngebaca nih kan, ini novel, My Name is Red ini, ada yang menyatakan bahwa novel ini tuh semacam novel tentang sejarah gitu, sejarahnya. Mm-hmm. Maksudnya settingnya kan Istanbul kan, abad ke-16 mm-hmm. kalau nggak salah. Menurut Mbak Yas, itu gimana tuh dengan pendapat yang seperti itu, bahwa novel ini seperti novel menggambarkan mm-hmm. sejarah gitu?
Iya, emang aku setelah baca novel ini tuh emang berpikiran kalau novel ini novel sejarah ya. Jadi latar tempat, terus latar waktu, peristiwa, tokoh, kayak gitu tuh semuanya ada dan terjadi di Turki zaman dahulu gitu loh. Kan. Gitu. Jadi kalau di sini di novel ini kan dia pakai settingnya Istanbul dan itu musim dingin sekitar tahun 1591 gitu, mm-hmm. gitu dan di situ kan ada sultan yang berkuasa saat itu gitu. Nah, sultan itu suka sama seni lukis gitu loh, mm-hmm. dan itu juga yang diangkat dari kehidupan nyata di Turki sendiri gitu. Iya, jadi iya. Ada Sultan Murad itu yang dia itu juga emang memerintahkan buat menggambar atau bikin buku yang berisi lukisan kayak gitu. Jadi semuanya memang sebenarnya diangkat dari kisah nyata kayak gitu.
Cerita itu memang ada di Turki lah ya gitu.
Jadi ada fakta-fakta historis yang membangun novel ini sih sebenarnya.
Okay. Lebih ke sejarah tuh Murad?
Iya, cuman ya walaupun ada fakta historis kayak gitu, tapi dicampur juga sama fiksi gitu.
Dengan yang percintaan, pembunuhan. Nah, yang aku tertarik dengan judulnya nih Mbak, My Name is Red. Menurut Mbak Yas, kenapa judulnya seperti itu? Apa yang digambarkan sampai namanya itu? Apakah memang ada tokohnya yang bernama Red atau apa gitu, karena yang tadi ada pembunuhan kan, atau ada ini kaitannya dengan judul atau gimana?
Ya, jadi di novel ini tuh yang menarik ya, itu tuh tokohnya nggak cuma subjek yang hidup aja, tapi juga ada subjek yang meninggal atau apa ya, nggak hidup gitu loh. Gitu, jadi ada mayat yang pertama membuka narasinya, itu mayat. Terus ada anjing, ada pohon, kayak gitu. Dan satu lagi itu ada merah ini. Jadi merah itu memang salah satu tokoh di novel ini, gitu. Dan dia ikut cerita juga, kayak gitu. Kalau aku memahaminya sih, dia itu ini loh. Apa sih? Cat yang digunakan sama miniaturis itu loh.
Okay.
Warna merah itu. Dan dia ikut bercerita di novel kayak gitu.
Okay. Jadi bukan, maksudnya tokoh-tokohnya pun bukan sesuatu yang biasa ya.
Tamu itu menurutku menarik juga karena dia ini ya pakai nama-nama tokohnya aja itu bukan nama asli gitu. Jadi kan tadi itu ada elegannya. Kalau di yang versi Indonesianya itu ada Elo. Kalau ini elegan ini, yang si mayat. Terus ada butterfly, terus ada stork, bangau, sama olive zaitun. Jadi emang nama-namanya itu unik-unik gitu. Jadi nggak yang nama aslinya, tapi dikasih arti, dilabeli sesuai karakteristiknya mereka gitu. Makanya ada black juga itu.
Tapi mereka manusia.
Iya manusia.
Oh gas.
Nah itu sih, jadi mereka tuh dinamai kayak gitu karena sesuai ini loh, lukisannya mereka gitu. Kalau elegan atau elok itu ya emang lukisannya elegan gitu.
Oke lanjut.
Oke lanjut nih ke pembahasannya. Menurut Mbak Yas nih, tadi kan kalau sepenangkapku emang banyak banget sih hal unik Pamuk menulis novel ini yang kalau nggak salah terbitnya 1998 ya? Nah, banyak banget hal uniknya. Tokohnya digambarkan seperti apa, bukan cuma manusia bahkan yang memiliki narasi gitu kan. Dan juga dibuka, novelnya juga dibuka dengan membuat pembacanya tuh kayak ada pertanyaan-pertanyaan, misteri lah. Macam kalau kita ngebaca novelnya Dan Brown misalnya, penuh misteri. Nih mayat kenapa nih mati? Nih mayat kenapa nih bisa dibunuh kenapa nih? Nah, itu menurut aku hal uniknya. Kalau Mbak Ayah sendiri ngebacanya gimana? Ada hal unik yang lain nggak?
Yang unik yang lain ya? Sebenarnya mungkin ini juga sih. Kan ini kan pertentangan antara dua ideologi, ya. Tapi pada akhirnya tuh dua ideologi ini sebenarnya ketemu di satu titik, yaitu ideologi kapitalisme, ya nggak sih? Jadi sebenarnya ideologi fundamentalisme dengan segala peraturannya dan definisinya seperti itu, kemudian ideologi sekularisme dengan segala gambarannya seperti itu, ternyata pada akhirnya tuh ketemu di satu ideologi kapitalisme. Kenapa? Karena dua-duanya itu memasarkan atau menjadikan lukisan itu komoditas gitu loh pada akhirnya gitu. Jadi yang aku lihat sih miniaturis ini, para pelukis Turki itu kan mereka meyakini kalau melukis itu bagian dari service pribadi, jadi buat ibadah gitu. Tapi apa yang mereka kerjakan? Mereka menjadikan lukisan itu materi gitu kan. Ya, terus itu yang para pelukis Frank itu juga mereka menjadikan objek lukisannya juga materi dan komoditas kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya mereka bertemu di kapitalisme ini gitu.
Ketika fundamental dengan sekularis, jatuhnya malah kapitalis. Tapi kayaknya memang yang salah satu hal yang paling menarik ya, yang paling bisa bikin ini, kayaknya misterinya itu emang ya, sama tata cara penceritaan itu. Yang dari novel, daya tariknya novel ini, itu enggak sih?
Iya, menurutku juga itu sih. Dari penceritaannya dengan berbagai macam tokohnya itu sendiri, kayak gitu.
Aku malah penasaran nih, Mbak, sama yang akhirnya ada ideologi baru nih. Kapitalisme, semuanya berujung ke kapitalisme, walaupun dengan apa tuh, dengan aturan yang berbeda. Yang satunya bahkan melukis menganggap melukis adalah sebuah kegiatan ibadahnya, yang satunya dengan aturannya juga menganggap hal yang lain, tapi malah semuanya kan menjadikan lukisannya sebagai materi komoditas.
Iya benar. Iya, dan bahkan kalau kita mau lebih kritis lagi, Ahan Pamuk sendiri juga melanggengkan ideologi ini juga dong.
Iya.
Dengan dia menuliskan semua ini, kemudian memperjualbelikannya. Jadi ya semua pada akhirnya bermuara ke kapitalisme gitu.
Emang nggak bisa lepas ya orang dari kapitalisme ya. Enggak.
Nah itu sih sebenarnya.
Oke, stop di situ ya Mbak ya. Ntar ini jadi spoiler fun. Gue tahu arah-arah Mbak Icom itu akan spoiler.
Gue ceritanya minta diceritain. Masalahnya ya, cerita ini tuh kan cerita tentang fundamentasi ini udah gitu. Sebenarnya juga tentang budaya kita juga udah narik di situ kayak budaya.
Kemungkinan penelitian yang bisa.
Itu tadi belum diiniin loh tadi kamu yang pas penelitiannya tentang radikal itu. Ini kayaknya kamu kemarin juga ngebahas tentang radikal enggak sih di tesismu tuh? Apa ada hubungannya? Kalau setahuku secara ini ya secara dasar doang ya. Kalau kata guru kita kemarin gitu kan, tindakan radikal itu kan kayak semacam dia yang enggak disangka-sangka, katanya ada namanya momen kekosongan, tiba-tiba dia membunuh tak gitu. Emang ada hubungannya juga ya sama di emang di situ ada yang seperti kayak gitu.
Iya, sebenarnya sih kalau yang lebih itu yang lebih sentral lagi sebenarnya bukan tindakan radikalnya ya, tapi paralaks
itu apa lagi?
Nah, mungkin nanti kita bisa bahas dikit-dikit ya soal paralaksnya gitu. Tapi kalau tentang tindakan radikal yang dilakukan tokoh itu ada di sini. Jadi tindakan radikal itu kan sesuatu yang dilakukan di luar tatanan simbolik si subjek itu ya. Jadi sesuatu yang bertentangan sama tatanan simbolik, kemudian sesuatu yang dilakukan secara spontan gitu, di momen kekosongan ketika nggak ada ideologi yang mengintervensi kayak gitu kan. Nah itu sih ada tokoh Olive, jadi si Zaitun tadi itu, yang melakukan tindakan radikal ketika dia membunuh Elgin gitu. Di situ ketika Olive akhirnya melakukan suatu tindakan yang di luar tatanan simbolik Turki gitu. Membunuh itu kan benar-benar ditentang ya, apalagi di Turki yang saat itu menganut ajaran Islam yang kuat kayak gitu.
Gimana maksudnya Olive melakukan tindakan radikal di luar, kan tindakan radikal sesuatu yang di luar ideologi, di luar struktur, di luar aturan gitu kan. Di luar aturan. Apa karena dia akhirnya menulis sesuatu melukis dengan gaya yang tidak sesuai aturan? Jadinya dia dikatakan melakukan tindakan radikal atau kenapa, Mbak?
Ketika dia membunuh.
Atau karena dia membunuh.
Nah, kalau aku melihatnya tuh ketika dia melukiskan sesuatu di luar simboliknya Turki kan, tradisi yang mereka jadi acuan sama ini kan tradisinya Turki itu ya, gaya lukisan Turki. Tapi kenapa ketika mereka nggak melukiskan gaya itu mereka nggak disebut radikal? Kalau menurutku karena saat itu mereka keluar dari lukisan Turki itu, tapi mereka masuk ke tatanan simbolik yang lain, eksterioritasnya Venesia gitu. Jadi saat mereka mengganti gaya lukisan itu mereka masih belum radikal. Tetapi ketika si Olive ini akhirnya membunuh rekan kerjanya sendiri, itu di saat itulah dia memasuki momen radikal itu gitu. Tapi tapi nih, kalau kita baca sampai akhir, ternyata Olive itu gagal gitu, jadi subjek yang otentik gitu. Jadi sia-sia aja sih sebenarnya dia membunuh temannya itu.
Dan mungkin juga bisa dikatakan kenapa dia nggak melakukan tindakan radikal saat melukis dengan gaya, dengan simbolik simbolik Turki, karena ada yang menyuruhnya kan, bukan berdasarkan dirinya. Nah, pada saat dia membunuh, pada saat dia membunuh itu berdasarkan momen kekosongan dirinya ya, atau gitu.
Iya benar. Jadi itu tindakan spontan yang dia lakukan sendiri, bukan atas dasar suatu kekuasaan lain yang mendorong dia gitu kan.
Refleks aja gitu. Kalau dari paralaksnya?
Nah, kalau dari paralaksnya sendiri itu bisa banget sih kan di novel ini dianalisis, karena paralaks ini kan perubahan pandangan tentang sesuatu karena perbedaan sudut pandang gitu loh. Jadi subjek itu memandang the real itu dari dua standpoint yang beda, yang berseberangan bahkan gitu, sehingga pandangan mereka tuh terdistorsi dan fenomena-fenomena yang mereka lihat itu terbingkai dengan ideologi tertentu gitu loh. Jadi itu sebenarnya akhirnya muncul suatu kelompok yang memandang fenomena yang terjadi dengan melalui kerangka ideologi fundamentalisme yang satunya sekularisme. Padahal sebenarnya mereka tuh melihat sesuatu yang sama, melihat berita yang sama, cuman perbedaan titik pandangannya aja gitu.
Melihat satu yang sama, tapi bisa saja ada satunya yang sekularis, bisa saja satunya ada yang yang fundamental.
Yang fundamental ini. Kalau misalnya agak jauh nih nanti bisa nyantet ke teori.
belum ini berat, belum ini banget ke paralaknya ya. Kayaknya emang disuruh baca bukunya juga sih, baca buku teorinya.
Berat banget.
Berat kalau iya, di situ. Berat kayaknya mending kita bahas di permukaan nih.
Banyak butuh 6 bulan ya Mbak.
Benar. Memahaminya.
Mbak,
tapi paham kan ya?
Paham dong.
Bisa dipahami ya sih?
Paham dong kalau Mbak Yas yang menjelaskan. Ada kemungkinan lain nggak Mbak?
Enggak sih, cuman aku jadi berkaca ke kehidupan sekarang gitu loh. Jadi sebenarnya kan banyak kan kayak pertentangan-pertentangan gitu, karena perbedaan pendapat kayak gitu kan antara kelompok-kelompok gitu. Ya sebenarnya sih itu tuh nggak ada yang salah gitu loh kalau menurutku, karena kan mereka melihat sesuatu itu termanipulasi oleh prasangka subjektif mereka sendiri yang mereka anggap benar gitu kan. Padahal ya itu cuma masalah paralaks aja, masalah kita semua melihat melihat ini itu sebenarnya bagusnya gini, tapi yang kelompok lain melihatnya ini bagusnya gini gitu. Nah akhirnya terjadilah percekcokan. Padahal kalau misalnya kita kan sama-sama memahaminya dari sudut pandang paralaks ya, semuanya itu sebenarnya terbingkai gitu kan.
Ideologinya masing-masing kuat.
Iya. It's okay to be different. Yang penting jangan menyalahkan yang nggak sama denganmu. Ya nggak Mbak?
Ini pembahasan kemana nih?
Iyalah. Gak apa-apa berbeda, tapi jangan salahkan orang lain juga kalau berbeda denganmu. Ada ini lagi.
Ada kalimat-kalimat pamungkas mungkin di buku itu. Iya. Di buku itu. Jadi kayak yang wah gitu loh.
Kalau kalimat pamungkas tuh ada di novel induk. Satu apa ya, semacam puisi kalau aku nggak salah ingat ya. Di salah satu bagiannya. Tadi aku lupa misalnya naratornya itu apakah entah red atau black atau siapa, aku lupa. Tadi dia bilang semacam gini, my fickle heart longs for the west when I am in the east, and for the east when I am in the west. My other part insists I be a woman when I am a man, and a man when I am a woman. How difficult it is being human. Even worse is living a human life. I only want to amuse myself from side and back side to the eastern and western both. Jadi semacam dia itu ada di satu titik persimpangan, tapi kenapa sih kita harus memisahkan antara east dan west kayak gitu, antara woman and man kayak gitu. Kenapa sih susah banget untuk jadi manusia aja gitu? Itu sih yang bisa jelasin mungkin.
Suka aku. Kenapa harus ada timur dan barat? Kenapa harus ada?
Dia mau udah bulan lama banget sebelum podcast.
Kenapa itu?
Yang posko.
Kenapa harus dipisahkan ada laki-laki perempuan? Kenapa nggak jadi
itu udah buat aja? Udah buatan lama banget itu sebenarnya tuh, ada barat timur itu sebenarnya udah lama banget tuh, kasus lama tuh. Cuma emang kayak semacam diinin banget.
Dan timur dan barat juga hadir karena ya lagi-lagi pandangan paralaks itu tadi kan.
Perbedaan.
Ya, bagaimana aja kita, gimana manusia itu memandangnya aja gitu kan.
Suka aku kutipan ini.
Lu katanya tadi ada yang mau dibawain kutipan.
Oh. Gua mah lagi-lagi kutipan tentang percintaan, Bo.
Gak apa.
Mbak Yas, correct me if it's wrong ya.
Iya.
Aku pernah baca tuh ada kutipan di buku ini. Yaitu tell me then, does love make one a fool, or do only fools fall in love?
It's my favorite quote.
Katakan padaku, apakah cinta membuat orang bodoh, atau hanya orang bodoh yang jatuh cinta?
Wow.
Banyak mah yang nyantol mah gue yang tentang gitu-gitu aja guys. Mbak Iyas, Mbak Iyas yang nyantol, berat.
Berat, gue aja sampai muter nih, sampai pusing nih.
Tapi keren.
Bahkan Turki sendiri itu kan negara transkontinental ya, jadi dia kan secara geografis tuh mencakup dua benua.
Iya.
Tapi nggak, ada yang bagian Eropa, ada yang Asia, tapi ya di satu titik itu dia Turki gitu.
Iya, iya kan satunya Eropa, satunya ini pas disatukan ya dia Turki. Benar. Ada lagi Mbak ya?
Mungkin cukup ya. Udah kita udah muter sebanyak kali.
Mbak Icom ada lagi Mbak Icom?
Bingung aku kalau mau nanya.
Iya ya Mbak ya, kayaknya udah, kayaknya ini juga udah cukup banget sih untuk apa sih, untuk membuka nih pandangan kita gitu tentang event, tentang sebuah ideologi dan tentang sebuah sudut pandang yang berbeda ya Mbak ya. Tentang sudut pandang yang berbeda yang bahkan mungkin ya kita akan ada tetap titik satu gitu, yang kayak misalnya tadi tuh ada sudut pandang yang berbeda, fundamentalis, sekularis, ternyata mereka satu tuh di kapitalis misalnya. Terus kutipan-kutipan yang tadi ya, kalau ada perbedaan-perbedaan wanita laki-laki ya titik satunya ya manusia gitu kan. Dari sini sih gue kembali sih Mbak ya, merasakan penting emang tuh ngebaca fiksi tuh emang penting.
Iya. Mungkin mereka melihat kalau apa sih yang kalian dapatkan dari sebuah cerita fiksi kayak gitu kan. Tapi padahal kalau mau lebih kritis dikit itu bisa dapet yang kayak gini gitu ya gak sih.
Thank you Mbak ya.
Iya sama-sama. Senang juga sih bisa berbagi dikit soal masalah ini.
Enggak, ini banyak Mbak ya. Dan kembali lagi untuk warga Surta yang pengen kontakan sama Mbak Yas atau pengen dapat bukunya.
Boleh kita di kasih tahu nih bocorannya nih. Cari aja yang nama pengarangnya Tias Effendi, maka akan keluar di Google karya-karyanya. Salah satu karyanya udah ada di dua bahasa ya. Indonesia sama Malaysia.
Yang masih prolog Taufik Ismail lagi ya enggak Mbak? Yang kemarin visinya dibacain di segmen baca.
Spoiler dong, judulnya dong.
Judul kalau yang di endorse Pak Taufik Ismail itu judulnya Izinkan Aku Bersujud.
Oke.
Kalau yang terbaru sih tentang waktu.
Tentang waktu.
Oke, karena tentang waktu juga kita harus mengakhiri ini Mbak Yas. Makasih Mbak Yas, sehat-sehat di sana.
Thank you.
Sama-sama.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Oke, itu tadi sekilas pembahasan, bukan sekilas sih ya, sentil juga banyak pembahasan. Kayak kita ngangkat budaya juga, kita ngangkat tentang religiusitas juga dari novel ini. Apa tadi judulnya?
My Name Is Red, karyanya Orhan Pamuk.
Dan itu juga udah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, judulnya Namaku Merah, dengan ini yang sama ya judulnya ya. Oke, kita cukupin sampai di sini aja. Dilanjut pada waktu-waktu lainnya, waktu seringnya.
Ya kita bersama lagi dengan warga Set Merta di segmen baca buku dan ada segmen bahas buku selanjutnya. Ya.
Di episode mendatang. Kita.
Iya.
Sehat-sehat buat kalian semua.
Terima kasih.
Dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mendengarkan. Salam Set Merta. Panjang umur literasi.
Panjang umur literasi. Bye Mbak Icom.
Bye An.
Bye warga Set Merta.